Таким чином працягваем праграму. Гэта Радыё Свабода. Тут Алена Ціхановіч і коратка пра тое, што прагучыць неўзабаве. Будзе захоўвацца кроў блаславёнага Яна Паўла II неўзабаве жывы рэпартаж чырвонага касцёлу. Наш карэспандэнт прайшоў беларуска-расейскую мяжу дарогай кантрабандыстаў і кажа, што дзікае паляванне караля Стаха там можна здымаць без дэкарацый. Гэта і іншая тэма неўзабаве, ну а зараз разам з Сергеем Навумчыкам мы абмяркоўваем актуальную тэму. 2 красавіка, можа быць, як памятаюць нашы слухачы, афіцыйна абвешчаны днём яднання Беларусі і Расіі, таму што менавіта ў гэты дзень, у 96-м годзе, была падпісаная першая дамова аб стварэнні так званай беларуска-расейскай дзяржавы. І сёння стала вядома, што Беларусь і Расія звярнуліся да прафесійных юрыстаў, каб урэгуляваць пытанні маёмасці саюзнай дзяржавы. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар беларуска-расейскай дзяржавы Грыгорый Рапота. Вось, Сергей, саюзная дзяржава існуе ўжо 17 гадоў, а маёмасныя пытанні да гэтага часу не ўрэгуляваны. Як гэта патлумачыць?
Алена, ну, праблема выглядае не толькі ў маёмасных пытаннях. Дарэчы, я нагадаю, што тады ў 96-м годзе менавіта вось гэтае падпісанне беларуска-расійскага пагаднення было своеасаблівым каталізатарам народнай актыўнасці. Тады супраць яго, нагадаю, выйшлі на вуліцы Менску да 30 тысячаў чалавек, якраз 2 кастрычніка. І што мы маем праз 17 гадоў? Фактычна, калі вось гаварыць пра нейкія такія матэрыяльныя здабыткі, дык ініцыятарам стварэння гэтай беларуска-расійскай дзяржавы хваліцца фактычна няма чым. Практычна ніводнага такога праекта, які б, ну, выліўся ў нейкія канкрэтныя вынікі, я маю на ўвазе найперш матэрыяльныя вынікі, прыгадаць нельга. Ну, у свой час нагадвалі так званы саюзны тэлевізар, гэта вынік супрацы Віцебскага тэлевізійнага завода з некаторымі заводамі Расіі. Але гэта, скажам, тэма для якой-небудзь, прычым не самай вялікай, можа быць, карпарацыі, але не зусім для, скажам, 140-мільённай дзяржавы, якой з'яўляецца Расія.
Сергей Аўлёвіч, калі гаварыць пра народ, калі б народ рэальна адчуў, напрыклад, калі б былі грошы, праўда? Напрыклад, ну, саюзны рубель.
Алена, ну, што гаварыць пра саюзны рубель, калі нават няма ні гербу, ні сцягу, і ў значнай ступені гэта фантом. Аналітыкі давно ўжо падсумавалі і далі свае высновы. Справа ў тым, што вось гэтая ідэя беларуска-расійскай інтэграцыі, яна тады, 17 гадоў назад, была вылучана Лукашэнкам з мэтай, як лічыць шэраг аналітыкаў, падняць свой рэйтынг і пры магчымасці заняць адпаведную пасаду, пасаду, галоўную пасаду ў Крамлі. І недавно ў нас прайшло, паўторана было інтэрв'ю з Беразовскім, які пацвердзіў, што так, у 2000 годзе Лукашэнка нароўні з Пуціным разглядаўся на пасаду пераемніка Ельцына. А для Ельцына гэта быў спосаб вярнуць да сябе частку электарату, які адхіліўся да камуністаў, выступіць своеасаблівым такім інтэгратарам. Нагадаю, што ў 96-м годзе былі выбары. Але гэта гісторыя. А от сёння, скажам, мяне здзівіла такая заява гэтага дзяржсакратара, таму што, ну, вось калі я сказаў, што не існуе нічога, я крыху тут злукаю, таму што існуе вялікі апарат. Апарат вот гэтай саюзнай дзяржавы налічвае некалькі сотняў чалавек, прычым гэтыя людзі з вельмі добрымі акладамі, з акладамі высокапастаўленых чыноўнікаў. Што яны робяць? Магчыма, адказаць на гэта не могуць нават яны самі.
Сергей, але калі Расія, скажам, дарвецца да таго, што яна хоча, напрыклад, прыватызаваць беларускія прадпрыемствы, гэта будзе ў русля саюзнай дзяржавы або ў русля нейкага іншага працэсу?
Ну, сапраўды, мы такі працэс назіраем, і ён ідзе даволі актыўна, толькі ён ідзе па-за межамі вось гэтага фармату саюзнай дзяржавы. Наўпрост Крэмль выходзіць на Лукашэнку, альбо, скажам, пэўныя бізнесоўцы і патрабуюць пэўнай долі. Ці, скажам, та Беларускалі, ці вось нафта перапрацоўчая завода, асабліва Мазырскі, Новаполацкі, узамен на нейкі прэферэнцыі адносна нафты. І гэты працэс, ён ніяк не звязаны вось з гэтым фантомам саюзнай дзяржавы, але ён сапраўды, як мы бачым заяву беларускіх пазіцыйных палітыкаў, стварае вельмі сур'ёзную пагрозу для эканамічнай, а ў перспектыве і палітычнай незалежнасці Беларусі.
Такім чынам, Сергей Навумчык бачыць праект саюзнай дзяржавы як кар'ерны праект Александра Лукашэнкі, які пакуль што не набыў рэальных абрысаў. Ну, а меркаванні іншых экспертаў пазней у праграме.
У «Экспертизі свободи» передача на тему «День єднання єсть, єднання нема». 2 красовіка у Білорусі на офіційному зровні святкується День єднання Білорусі і Росії. Що символізує це свято? В яким стані знаходиться проєкт союзної держави? Чи єсть перспективи у Євразійського союзу? Ці питання обмірковують за круглим столом «Експертизи свободи» політолог Андрій Федоров з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктер з Москви. Веде передачу Валер Кроболєвич.
Це передача «Хвилин праз 2025». А зараз ми зв'язуємося з нашою кореспонденткою Галиною Бакунчик, яка знаходиться у Мєнськім костьолі святих Симона і Олени. Сьогодні тут надзвичайна церемонія. У 8-му годовину смерті папи Яна Павла II костьол приймає як реліквію ампулу з його кров'ю. Привітання, Галина.
День добрий.
По-перше, нагадайте нам, розкажіть деталі, яка історія цієї ампули, коли папа дав свою кров?
Ну, гэта адбылося так, што апошнія дні жыцця Яна Павла II, калі ён знаходзіўся ў Ватыканскай клініцы, яго бралі кроў для пералівання. Ну, здарылася так, што не спатрэбілася гэтае пераліванне з вядомых прычын. Ян Павел памёр, і гэтая кроў засталася ў 4 кантэйнерах. 4 кантэйнеры, 2 з іх былі перададзены былому сакратару Яна Павла, мітрапаліту кракаўскаму Станіславу Дзівішу, дзе засталіся ў Ватыканскай клініцы. І гэткім чынам кардынал, мітрапаліт кракаўскі, ён на просьбу ксенза пробашча Чырвонага касцёла Владзіслава Завальнюка перадаў адзін з кантэйнераў сюда ў Чырвоны касцёл, які будзе знаходзіцца тут настала. Адзін застаецца ў мітрапаліта кракаўскага і два, як я сказала, ў Ватыканскай клініцы.
І як выглядала сённяшняя цырымонія? Куды памясцілі ампулу?
Ну, по-перше, скажу, что зараз еще проходит урочистая імша з нагоди унесення реліквії. Розпочиналася вона вельми пригожим уваходом, церемонії об уходу костела, яку вот гэтую процесію означали митрополит Тадеуш Кондрусевич, він нес гэтые реліквії, його сопроводжали святары, верники. І після уваходу яна була усталявана, гэта реліквії були усталяваны на головному алтарі. Ну, можна сказати, що ампула гэта, ну, перебольшена крыху, бо гэта некалькі кропель крыві, які змешчаны у реліквінарії. А што гэта такое? Гэта вельмі прыгожай работы, мастацкай работы крыж, настольны крыж, які усталёўваецца на столе. І у середні гэта крышанне велічка шкельцы, за гэтым шкельцем знаходзіцца сапраўды вельмі маленькая ампула з гэтай крывёй. Прамаўляючы, дадам яшчэ таксама, што вот вся та цырымонія, яна праходзіць пры вялікай колькасці вернікаў, гэта натуральна, але вялікая колькасць журналістаў таксама, з тэле, відэакамерамі, радыё, тут, ну, напэўна, цяжка назваць, каго тут няма. І прамаўляючы, да, то бок гэта, ну, азначае, што падзея сапраўды важна. Пра гэта неаднойчы падкрэслівалі святары і мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, кажучы ў сваёй прамове, нагадаў пра Яна Павла II, ягоную асобу. Ён сказаў, што за гады яго пантыфікату, гэта 27 гадоў, адбылося самае магутнае, гэта развал камуністычнай сістэмы. Менавіта за яго пантыфікатам пачалі будоўвацца касцёлы на ўсходзе. Ён сказаў так, мітрапаліт Тадэуш Кондрусевіч сказаў так, што словы Яна Павла II, не бойцеся, яны перавярнулі свет. Ян Павел II насіў Беларусь у сваім сэрцы, ён хацеў тут быць, але на тое была воля Бога, ён не змог прыехаць. Ён прыйшоў як благаслаўлёны, і сказаць гэта не бойцеся нам, сказаць не бойцеся адкрыць межы палітычныя, эканамічныя, культурныя.
Галина, а скажите, калі ласка, як костёл планує організувати доступ до гэтай реліквії? Ці може любы чалавек, любы вернік прыйсці, побачыць, поклоніцца реліквії?
Так, гэта будзе такая магчымасць. Ну, па-першае, гэтыя рэліквіі будуць знаходзіцца стала ў чырвоным касцёле і адкрытыя для доступу, як падкрэсліў ксёндз пробашч Владзіслаў Завальнюк, што кожны чалавек можа падысці, вышанаваць гэтыя рэліквіі. Ну, і ёсць яшчэ такая традыцыя перагрэнацыі. Ну, а калі прасцей кажучы, што перавозу з аднаго касцёла ў другі для таго, каб людзі маглі пакланіцца. Традыцыя ўшанавання на вельмі даўняя. Яшчэ з першых гадоў хрысціянства – люди поклонялись этим реликвиям, як они з'являлися. Были переследованы верники, християни у первых годы христианства. Их просто жорстко забивали. И их последовники вымочивали у крови хустки. Эти кровавленные хустки не свідчили на мужность этих людей, мужных последовников Христа, на мужность их веры. І пазнею середньовіччі так само некі парижки, може волосов, може ніяких інших там частинок, бо жорстко виходячи з віруючими людьми, забивали жорстко, і тому ці мощі умацовували просто у святині, замуровували, і там молилися. І з тих часов є свідчені, що благословлені мученики, вони їх заступництво, праз молитву до їх люди отримували некі свої ласки.
Дякую, Галіні Абакунчик. Дякую, Галіні Абакунчик. Сьогодні ампула з кривою урочисто унесена у Менський Червоний Костьол.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, аутоотказник, Свобода Радио.
А зараз про обяцанае падарожжа. На Магілёўшчыне у горадскім раёне, які мяжуе са Смаленскай вобласцю Расіі, ёсць дарогі, якія аблюбавалі беларускія кантрабандысты. На іх часцяком ладзяцца аблавы як беларускай міліцыі, так і расійскай паліцыі. Па гэтай дарозе вывозіцца тое, што ўдаецца скрасці ў Беларусі, каб выгадна прадаць у Расіі. У вёсцы пры адной з такіх дарог пабываў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Российская вёска Шейна, до Смоленску 70 километров, до белорусского поселку Ленина, який десяток. С белорусского боку наезженной дороги няма, прокладенной у снезе каляины праца контрабандистов, якія вывозят с Беларуси металлолом и скраденную маёмость. Так стержают жыхары Шейны. Один из вязковцев пераняў журналиста ля свои хаты. Про день яднання России и Беларуси чуў, кажа, по радио. На яго погляд и у Беларуси, и у России люди живут однольково. Незаможно.
У нас больше хапух. Набрались и берут, и берут. Все пушено на самотек. В Беларуси не было порядка.
А чему не было? Лукашенко, дякую?
Да, тот порядок держит, и то не удержит. В Беларуси народ наглей. Там бы все поломали, порвали. Они с подноса уворуют. Это Лукашенко, у кого хочет. Все равно привезут, продадут. Это жулики. Вот эта дорога позволяет, темная дорога, прямо на Смоленск. Они сюда ездят, все везут, все вывезли.
Беларусь России потребуется?
Обязательно.
Так мы жулики беларусы.
Ну а что им делать, беларусы? У деревнях тоже голодают. Там хлеба некоторые хорошо не поедают. И у нас так.
У Шейни два десятки сядзіб и 12 жыхароў. Амаль усе хаты занядбаныя. На сяле живуць пераважна самотныя старыя. Адзіная вуліца завецца пагранічнаю. Людзей на ёй няма. Вяскоўцы па хатах баяцца тых самых кантрабандыстаў. На просьбу пагутарыць з хат чулася аднолькавая.
Иди с Богом, я буду говорить никого.
Ці можна одно хаця пытанне задаць вам?
Не надо никакого, я буду пісаць. Идите с Богом.
А чаму баіцеся?
Ага,
пасярод шыйны таксафон. Ля студні на слупе прымацаваны кавалак рэйкі. Відаць, каб склікаць вяскоўцаў на выпадак трывогі. З акна хаты выглядае жанчына. На ківок вітання адказвае. Пагаджаецца пагутраць, але праз дзверы. На пытанні, ці разумее яна беларускую гаворку, адказвае, што так. Пра дзень яднання Беларусі і Расіі кажа.
А што нам гэты дзень? Мы ў Беларусі не абшчаемся, мы тут жывём. Мы туды не ездзім. А што нам тая беларусы? Яны нас не знают о моих. По телевизору поглядим, да там, конечно, зарастей таких нема, кустов, там еще чистенько, у нас еще позаросло.
Вы говорите больше по-белоруску, чем по-русску.
Мы так и разговариваем. Мы же в городе не жили, а всю жизнь в деревне, всю жизнь на ферме проработали, и разговоры у нас такие.
Белорусы вы те русские?
Русские. Как родились, так и написано, мы русские.
Хотели бы жить в Беларуси? Лукашенко у нас, кажут, порядок навел.
Нам уже все равно, что наш, что ваш. Мы на пенсии, нам разницы нету.
Паводле суразмоўніцы у Шейну привозить харчы бізнэсоўка з райцэнтру «Красная». Без хлеба не сядзім, кажа яна, пенсии хапае. У яе пенсия 10 тысяч российских рублёў. З гонарам заявляе, што ейная пенсия большая, чым тая, якую атрымліваюць пенсіянеры у Беларусі. Кажа, чула па тэлевізары, што ў Беларусі пенсия ледзьве дацягвае да іхных 5 тысяч. Дорога от Шейны на Смоленск еще загавала прикметы асфальту. З узгорку добра проглядается сама вёска с засунутыми хатами и краявид спрес у балацявинах. Вертание бездорожжем у Беларусь займае каля годины. Знов глубокие каляины с расталым снегом. По мостку праз невялікую рачулку проходит беларуска-российская мяжа. Помежных слупов тут няма. Адразу за мостком дорога на поселок Ленина. Отшукать людей у помежной беларуской вёсцы Кровяк не удалося. Провалившийся по поясу снег рызыкаваць, каб прайсці ў вёску, не наважыўся. Наступная вёска Стырына таксама аказалася нежылой. Стырына ажывае, калі сыходзіць снег. Вяртаюцца ў яе дачнікі. Кантрабандынская дарога ў Расею ажыве таксама, калі сыдзе снег.
Рэпартаж з вёскі Шейна, што на беларуска-расейскім памежжы. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Я еще раз нагадаю темы, которые мы осветляем у этой полгодинцы. У 8-го годовину смерти папы Римского Яна Павла II ампулу с его кривой примает как реликвию Менский Червоный Костел. Беларусь и Россия пропоновали юристам разобраться, чи есть майомость у союзной державы. Сегодня 2 красовика означается День Яднання. Наш корреспондент прошел белорусско-российскую мяжу дорогой контрабандистов. У российской вёсцы Шейна мясцовые похвалились ему, что у них вышейшая пенсия, чем у соседей у белорусов. После того, как с коммунарки и Спартака выгнали головного инвестора, продукция начала залеживаться. Марат Новиков утверждает, что хутка цукерки пойдут на корм живёле. Другого красавіка не толькі дзень беларуска-расійскага яднання, але і сусветны дзень інфармавання пра аўтызм. Дыягназ гэты робіцца ўсё больш распаўсюджаным. Сам аўтызм – гэта стан, калі дзіця ці дарослы мае праблемы з сацыяльнай камунікацыі і спецыяльнае адхіленне ў паводзінах. За мінулы год дзяцей аўтыстаў у Беларусі зафіксавана 700. Здаецца, гэта не так шмат, але іх бацькі літаральна б'юць у званы. Наша грамадства і наша дзяржава, кажуць яны, фактычна не даюць іхным дзецям шанцаў на выжыванне. Якія праблемы маюць беларускія дзеці-аўтысты, разбіралася наша корэспондэнтка. Яна з намі на сувязі. Прывітанне, Александра.
Прывітанне, Лена.
Ці праводзіліся ў Беларусі некія мерапрыемствы з нагоды гэтага сусветнага дня?
Проводились и проводились громадскими организациями. Мы наведали Менскую галерею УДИ, собирались сябры организации «Дети, аутизм, бачки». И это вельми красомовно, бо клопот про таких детей в Беларуси, это клопот не громадства чи державы, а только батьковская семейная проблема. И вот директор организации Татьяна Яковлева, она сама выховывая сына аутиста, она просто сказала, что наша система не працует на социальную оборону, а значит у наших аутят, как они называют своих деток ласкаво, нема права на життё. И Татьяна каже, вот звичайные дети, они мають школу, сябров, дитя може погуляться просто у пясочнице, а у дитя у аутиста нема гэтага нічога. Його палокає, наприклад, гучная музыка, оно не може пойти в кавярну, не може пойти в цирк. Ну, вот такі проблеми.
Александра, наколькі это вострая проблема і что про яе треба ведаць, ну, может быть, больш широкой супольності?
Тут Татьяна Яковлева каже, что детей с аутизмом более, чем у всех детей-инвалидов разом взятых. И по ее словам, фактически, каждое десятое дитя в свете имеет порушение вот этого аутичного спектра. Эти порушения могут быть самыми разными. И она каже, что можно, конечно, успокоиться, когда поглядеть на нашу белорусскую статистику, але она не дает нам права обысти конкретные семьи. И перед батьками этих детей аутистов стоит невероятная колькость проблем, починаючи от того, что немогшимо поставить диагноз и скончаючи тем, что в Беларуси нема квалификованных специалистов. А вот что треба ведать, что такие детки, они саправды незвычайные. Они могут быть вельми молкливые, некоторые не говорят навык годами. Они часто повторяют одни и те же рухи, гуляются одними и теми же цацками, тяжко реагуют на гучную музыку, крик, тягалос. И при этом у великой колькости тех, кого официально признают аутистами, означают надзвычай высокий интеллект. Ну, звычайному человеку треба ведать, что таких деток просто не треба бояться.
Дякую, Александра. А я дадам, что приблизно праз гадзіну гостей нашей программы будзе Вера Бурлак, вядомая у беларускай літаратуры як Джэці. Але сёння яна будзе нашай госці у ролі маці і будзе якраз гаварыць аб праблемах дзяцей, хворых на аўтызм, бо Вера Бурлак ведае гэтую праблему ў сваёй сям'і. Хлопчык, яе сын, мае такі дыагназ. Вера Бурлак – сяброўка грамадскай арганізацыі, якая аб'ядноўвае бацькоў дзяцей, хворых на аўтызм. І зараз прапаную вам паслухаць песню. Это такая спецыяльная калыханка, якую Вера Бурлак напісала і наспявала для свайго сына.
Три танкісти вийшли з танку і співають калиханку. Тихо, тихенько ляжи, як помежник на мяжи. Не полохайся чужинцев, это тільки муляжи. По осенней павутинці марширують пехотинці. Снегом льотчики за блоком обстраляли все навокал. Боявый саперный взвод обешкодил снег и лёд. Будаўнічы батальон выклаў рэйкі з летніх дзён, а марскі ваенны флот сноў прывёз на цэлы год. Сноў чароўных, сноў квяцістых аб пехоце і танкістах, каб усё, што пра вайну, стала зместам толькі сну.
Вы можете задаць свае пытанні Веры Бурлак, калі вас хвалюе праблема дзяцей, хворых на аўтызм. Можна патэлефанаваць на менскі тэлефон аўтаадказнік 266-39-52 або прыблізна праз гадзінку ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 296-514-204. З вамі Радыё Свабода. Пасля таго, як з камунаркі і Спартака выгналі галоўнага інвестара, затарможваюцца схемы збыту і прадукцыя пачала залежвацца. Марат Новікаў сцвярджае, што хутка цукеркі пойдуць на корм жывёле. У праблеме разбіраўся Ігар Карней.
Прадстаўніца адной са сталічных рознічных сетак пацвярджае, цягам сакавіка ў канцэрне «Белдзяржхаршпрам» адбылося некалькі нарадаў, на якіх камерсантам настойліва рэкамендавалі падключыцца да разгрузкі складоў кандытарскіх фабрык. Аднак рэтэйлеры адмаўляюцца браць гатункі, якія не маюць попыту і могуць заставацца на паліцах, пакуль не сапсуюцца.
Да, они как бы говорили, что ничего не будет. Так и смысл какой? Все как обычно. Ну, с другой стороны, может быть, надо подождать несколько дней. Может быть, что-то там за этим стоит, чего мы не знаем. Не знаю.
Американского бизнесовца белорусского походжання Марата Новікава з асабістай ініцыятывы Александра Лукашэнкі летась у кастрычніку пазбавілі кантрольнай долі акцыяў на менскай камунарцы і гомельскім Спартаку. Марат Новікаў сцвярджае, што ўжо ў першыя месяцы 2013 году непрададзеныя запасы прадукцыі на прадпрыемствах вылічваліся тысячамі тонн.
Конечно, мы оставили большой багаж. Думали, что на этом багаже они хотя бы год-два не развалят предприятия. Но они с такой молниеносностью разваливаются, что сегодня на каждом предприятии более 2000 остатка продукции. Это немыслимо. 1800-2000 тонн оставалось на предприятии нереализованной продукции. У нас по коммунарке вообще не хватало шоколадных конфет ежегодно. Поэтому была поставлена задача две линии сразу купить. Как при Советском Союзе был блат перед Новым годом. Звонили директора сетей, магазинов и просили, на промилуй бог, дать им конфеты. А в этом году на коммунарке на конец января месяца 1800 тонн остаток. На Спартаке такая же история.
Марат Новікаў перакананы, что перед новопризначенными кіраўніками фабрик была поставленная задача максимально дистанцироваться от дрэннага инвестора и наладить альтернативную систему сбыту. Калі дагэтуль пастаўкі за акіян ішлі праз амерыканскую кампанію Новікава «Десле Інтэрнэшнл», то неўзабаве беларускі бок перазаключыў кантракты з іншай фірмай, якая не мае практычнага досведу такой дзейнасці. Зведзеныя да мінімуму кантакты з кампаніяй «Белкандытар», якая забяспечвае беларускай прадукцыяй расейскі рынак.
Средняя реализация до ноября месяца была 80-100 тонн в день, то сегодня реализовывают с фабрики «Спартак» в день 25-35 тонн конфет. Из них половина забирает Москва «Белкондитер». Они только видят наживу. Новиков создал «Белкондитер» в Москве для того, чтобы наживаться. И никто не говорит, что не зарабатывал. Но он зарабатывал деньги с умом, не нарушая общий цикл производства, снабжения, производства и сбыт. Посмотрите, какие пишут. Отказываются от Белкондитера, отказываются от Десли Интернешнл. Мы проживем без них. Нас тут же подхватила и Полтавская фабрика, и Карла Маркса фабрика Одессы, Караганда, Казахстан. Кто от такой машины, кто может отказаться? Только сумасшедший. Какое имеет значение, что Белкондитер зарабатывает? Он реализовывает для предприятия.
Александр Лукашенко под час наведывания коммунарки и наступной кадровой чистки обвиноватил американского инвестора у незаконным акционовании предприемств у середине 90-х и заявил, что головной метой махляра и жулика Новикова был развал галины. У отказ на гэта Марат Новиков кажа, что сам час продемонстрировал, чего вартые те небрунтованные наезды.
Там, где мы даже не присутствовали, кондитеры к нам прислушивались, и мы вместе шли на рынок. Сейчас это все нарушено. Сейчас каждый себе работает. У Слодочи сегодня 1600 тонн в остатке печенья. Где-то 1000 тонн сгноят и выбросят на свалку или отдадут на корм скоту. В лучшем случае пустят на переработку, и опять это вторичное сырье будет превращаться в какие-нибудь хлебцы или печенье и так далее. Те же конфеты коммунаровские, которые будут сохнуть, они пойдут на переработку. И опять будут говорить, на коммунарке плохие конфеты. Конечно, не будет спроса, не будет реализации. То же самое происходит на «Спартаке». Один и второй генеральные менеджеры – люди совершенно непрофессиональные. Что сделал инвестор плохого? Для предприятий, для людей, для государства. Не воровал он деньги. Если бы он воровал, не было бы прибыли. Это дураку даже понятно.
Представники гандлёвых организаций кажут, что покуль у державы нема реальных рычагов, как примусить разгружать затоваренные склады. Але неузабаве усё может измениться. На стадии завершения проект закону об державном регулировании розничного гандлю и громадского харчевания у Республики Беларусь. Згодно с этим актом, державные структуры будут иметь право фактично силком навязывать продажу тое, что не имеет шансов продаться во умовах конкуренции.
Чему залеживаются белорусские слодычи, разбирался Игорь Корней. А зараз Михай Скобла про тему и гостя «Вольной студии».
30 гадоў без Ларысы Геніюш. Яе пахаванне ў Зэльве і сёння здзіўляе сваёй масавасцю. Гостем вольнай студыі будзе фотажурналіст Здзіслаў Сіцька, які зафіксаваў для гісторыі развітанне запальнай паэткай.
Добра памятаю той дзень, было цёпла. У лесі каля Зэльвы цвілі пралескі, але ж які то быў чорны дзень. Калі збочыў на вуліцу Савецкую, то ўбачыў каля царквы сцішму людзей незлічоную. Вырашыў, што буду фатаграваць здаля.
Успамін пра адыход Ларысы Геніюш у нашай праграме неўзабаве. Вы слухаеце радыё «Свабода». Нагадаю тэмы, якія мы абмяркоўвалі ў гэтай паўгадзінцы эфіру. У 8-ю гадавіну смерці папы рымскага Яна Паўла II ампулу з яго крывёй прымае як рэліквію Менскі чырвоны касцёл. Беларусь і Расія прапанавалі юрыстам разабрацца, ці ёсць магчымасці, ці ёсць маёмасць у саюзнай дзяржавы. Сёння 2 красавіка адзначаецца дзень яднання. Наш корэспандэнт прайшоў беларуска-расейскую мяжу дарогай кантрабандыстаў. У расійскай вёсцы Шэйна мясцовыя пахваліліся яму, што ў іх вышэйшая пенсія, чым у суседзяў беларусаў. У свеце гэты дзень прысвячаюць распаўсюду інфармацыі пра аўтызм, невылечную хваробу, якой терпяць з дзяцінства. У наступнай гадзіне эфіру нашай госцей будзе Вера Бурлак. Задавайце ёй пра гэта свае пытанні.